Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η μια μάχη μετά την άλλη είναι ο τίτλος της μιας από τις δύο ταινίες που σάρωσαν κυριολεκτικά τις χρυσές σφαίρες, που είναι ο προάγγελος των φετινών Όσκαρ, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένας τίτλος που περιγράφει με το καλύτερο τρόπο τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη τούτες τις μέρες, όπου το τελευταίο διάστημα το χάος και το λουτρό αίματος έχουν μεταφερθεί στο Ιράν, το οποίο βράζει κυριολεκτικά με τις ματηρές διαδηλώσεις, με τον Τραμπ όταν δεν απειλεί την Τεχεράνη με επέμβαση και όταν δεν απειλεί τη Δανία για τους Ευρωπαίους για τη Γρυλανδία ή την Κούβα γενικότερα, ανεβάζει φωτογραφίες στα social media με τη φράση από κάτω «Προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας». Κατά τα λοιπά, η χώρα είναι στην κατάψυξη, είναι λίγο βέβαια, είναι μικρό το διάστημα, αλλά αυτό δεν αλλάζει την αίσθηση του ψύχους και τις αρνητικές θερμοκρασίες σε πάρα πολλές περιοχές. Η πιο κρύα μέρα μέχρι στιγμής του χειμώνα η σημερινή, όπως λένε οι ειδικοί. Η πιο ζεστή φαίνεται για τα αγροτικά μπλόκα, θα είναι όμως οι αυριανοί. Οι αγρότες θα πάνε όχι με μία αλλά με δύο επιτροπές στο Μαξίμου. Και από τη συναντήση με τον Πρωθυπουργό, αν κίνησε εξέλιξη ένα θρίλερο το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να κριθεί εάν και πώς θα συνεχιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, σε ποια σημεία και με ποια μορφή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσσεγράφων. Στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχετικά με το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν αύριο προγραμματισμένες συναντήσεις των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές της Ιρανικής κυβέρνησης κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους Τεχεράνης και άλλων πόλεων σε επίδειξη ισχύως μετά τις πολύ νεκρές διαδηλώσεις που αμφισβητούν ευθέως το θεοκρατικό καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ. Στην Κύπρο, την παραίτησή του υπέβαλε από διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Χαραλάμπος Χαραλάμπους μετά το σάλο που προκλήθηκε από επίμαχο βίντεο. Ως πράξη εμπιστοσύνης χαρακτήρισε την παραίτησή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του θανάτου 17χρονου μετά από άγριο ξελοδαρμό από 16χρονο Σισέρης προκάλεσαν οι αναφορές του χαμόγελου του παιδιού για το οικογενειακό περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης του νεαρού που έχει συλληφθεί για την υπόθεση. Και τέλος, δερμή ψυχώς, χιόνι, αρνητικές θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη σε όλη τη χώρα, 8 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη. Η πιο κρύα μέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη μικρή διάρκεια επιδείνωση που παρουσιάζει ο καιρός, χαρακτηρίζεται η σημερινή, με το ισχυρό κύμα ψύχους και τους ισχυρούς ανέμους να συνοδεύονται από χιονόπτωση. Θα έχουμε σε συνέχεια συνδέσεις με τους ανταποκριτές μας και αναλυτικά ρεπορτάζ από διάφορες περιοχές της χώρας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τα όσα γίνονται στο Ιράν, με τις δραματικές πραγματικά εξελίξεις, εκεί όπου οι νεκροί των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται για τρίτη μέρα ξεπερνούν πλέον τους 540, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή του. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, αλλά και για πόλεμο, δηλώνει από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άραχτσι, απαντώντας τη δήλωση Τραμπ ότι το καθεστώς Τεχεράνη ζήτησε συνάντηση και διάλογο με την Ουάσιγκτον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τουλάχιστον 544 είναι οι νεκροί από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως μια διαμαρτυρία για την οικονομική κατάσταση στο Ιράν, όμως έχουν εξελιχθεί ως ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης στις τελευταίες δεκαετίες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις υπάρχουν και τουλάχιστον 10.600 τις συλλήψεις, από αυτές τις διαδηλώσεις που εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους. Παράλληλα, σήμερα διοργανώθηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις αντιδιαδηλώσεις οπαδών του καθεστώτος και μάλιστα μαζικές με χιλιάδες πολίτες να διατρανώνουν την υποστήριξή τους στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη είναι πολύ κοντά στο να ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο ίδιος. Να θυμίσουμε ότι επί τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την αρχή των διαδηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι αν το καθεστώς προχωρήσει σε δολοφονίες διαδηλωτών, τότε θα εξετάσει όλες τις επιλογές ανάμεσά τους και τη στρατιωτική επέμβαση.
Και τώρα πλέον μιλάμε για πάνω από 500 νεκρούς, τουλάχιστον 500 νεκροί αυτή την ώρα που μιλάμε.
Ακριβώς. Και αν λάβουμε υπόψη τα όσα λένε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάνει και τους 1000 νεκρούς, αλλά δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα τα στοιχεία τους. Πάντως, η κρατική τηλεόραση του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από νεκροτομία με δεκάδες πτώματα διαδηλωτών πολιτών, όπως αναφέρει, όμως επιρρύπτει την ευθύνη για τους θανάτους τους στους διαδηλωτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αναμένεται να εξετάσει και αύριο σε ένα συμβούλιο που θα έχει με ανώτατους αξιωματούχους όπως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Πιτ Χέξεθ αλλά και ο στρατηγός Νταν Κέιν τις επιλογές της Ουάσιγκτον με τη στρατιωτική επέμβαση να βρίσκεται, χτυπήματα δηλαδή κατά της Τεχεράνης να βρίσκονται στο τραπέζι, αλλά και άλλες επιλογές όπως για παράδειγμα κυβερνοεπίθεση ή όπως ο ίδιος είπε να ζητήσει από τον Έλον Μάσκ να βοηθήσει τους διαδηλωτές μέσω του δορυφορικού συστήματος του Starlink, ούτως ώστε να επανέλθει σε κάποιο σημείο το ίντερνετ, το οποίο έχει κόψει, όπως γνωρίζουμε, η Τεχεράνη, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή κυρώσεων. Τώρα, ο ίδιος πάντως είπε ότι το Σαββατοκύριακο το καθεστώς της Τεχεράνης του ζήτησε να υπάρξει ένας διάλογος, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης δήλωσε σήμερα ότι βρίσκονται ανοιχτοί οι διάβλοι της επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον και τον Στίβ Γουίτκοφ μέσω χωρών διαμεσολαβητών όπως η Ελβετία. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν είναι έτοιμο για πόλεμο αλλά και για διάλογο που θα διεξαχθεί πάντως με σεβασμό. Η Τεχεράνη ούτως ή άλλως και μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου έχει απειλήσει με αντίπεινα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες ή και το Ισραήλ προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα στο έδαφος του Ιράν. Και είναι ένα από τα στοιχεία που σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του, δηλαδή το να γίνουν στόχοι Ιρανικών επιθέσεων αμερικανικοί στόχοι στην ευρύτερη περιοχή.
Πάντως κάτι οι δηλώσεις που μας ανέφερες μόλις τώρα από Ιρανούς αξιωματούχους, κάτι το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις από την άλλη πλευρά ή αντιδιαδηλώσεις, το πούμε έτσι, από υποστηρικτές, βλέπουμε ότι το θεοκρατικό καθεστώς σαν να περνάει στην αντεπίθεση σιγά σιγά.
Ναι, σίγουρα, και μπορεί να πρόκειται όντως για πολύ μαζικές διαδηλώσεις, γιατί σε αυτές τις διαδηλώσεις πρέπει να πούμε ότι δεν συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές, όπως σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα πριν από 3 χρόνια στην περίπτωση μετά το θάνατο της Μασχά Αμινή, όπως θυμόμαστε, αλλά και όχι μόνο τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας του Ιράν, αλλά και τα κατώτερα, τα φτωχότερα στρώματα και οι έμποροι. Είναι, θα λέγαμε, μαζικές διαδηλώσεις. Και βεβαίως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και για το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα, αν αυτή υπάρξει βεβαίως. Η περίπτωση του Ρεζά Παχλαβή, του πρώην διαδόχου του Ιρανικού θρόνου, του γιου του Σάχη, είναι μια περίπτωση, αλλά θεωρείται ότι δεν χαίρει μεγάλης υποστήριξης από τους Ιρανούς, ενώ δεν αποκλείεται και μια αλλαγή μέσα στο καθεστώς, καθώς εικάζεται ότι στόχος του Ντόναλντ Τραμπ.
Από πιο φιλοδυτικά στελέχη εννοείς? Κατά κάποιο τρόπο, από πιο φιλελεύθερα, στο πούμε έτσι.
Ακριβώς, γιατί στόχος του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με αναλυτές, είναι να φύγει από τη θέση του Αλί Χαμενεή, που είναι σκληρός αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών, και με τελευταίες δηλώσεις του είναι αυτός που παρουσιάζεται ως ο πιο αδιάλακτος, ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι διαδηλώσεις υπέρ των Ιρανών έχουν γίνει και σε άλλες πόλεις και της Ευρώπης, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άντζελος, όπου υπήρξε αυτό το περιστατικό με φορτηγό να κινείται κατά των διαδηλωτών. Ευτυχώς υπήρξε μόνο ένα ελαφρύς τραυματισμός. Και να σου πω και σε μια επίσης τελευταία αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά του Ιρανικού καθεστώτος.
Ας μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, Έλενα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς το θέμα θα απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας, και το παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα πάντα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πού θα κινηθεί το Ιράν και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Τεχεράνη. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, κυρίες και κύριοι, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποιος κρατά το κλειδί των εξελίξεων στο Ιράν.
Το κλειδί είναι μόνον εκεί. Δηλαδή, ήδη ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ότι ενδεχομένως η Ιρανική ηγεσία ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Αμερική. Ξαναλέω, η διαπραγμάτευση αφορά κυρίως το οικονομικό σχέδιο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διότι το πρόβλημα δεν έχει τελειώσει από τον περασμένο Ιούνιο. Τώρα, δεν μπορώ να δω ότι μπορούμε να πάμε σε μια μετάβαση προς μια κυβέρνηση στο Ιράν που θα συνεργαστεί αμέσως με τη Δύση. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Δεν θεωρώ όμως δύσκολο να ανοίξει ένας δρόμος έτσι ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Α ή Β τρόπο, όχι απαραίτητα με στρατιωτικό τρόπο, να επέμβουν υπέρ των διαδηλωτών. Όμως αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και είναι πολύ χειρότερη οικονομικά σε σχέση με το παρελθόν. Ένα παράδειγμα, τα περσικά χαλιά τα γνωρίζουμε όλοι. Πλέον οι Ιρανοί δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε αυτά. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο.
Πολύ εντυπωσιακό αυτό το τελευταίο στοιχείο, ότι οι Πέρσες δεν μπορούν, οι Ιρανοί δεν μπορούν να πουλήσουν ούτε καν τα περίφημα περσικά χαλιά. Πάντως, κατά τον κύριο Τζογόπουλο, το κλειδί των εξελίξεων το κρατάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, από την πλευρά του, ο ακαδημαϊκός Μιχάλης Μαθιουδάκης, διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τι ρόλο έπαιξαν τα αποθέματα σε πετρέλαιο που έχουν το Ιράν και η Βενεζουέλα στις πρόσφατες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Με το Ιράν είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Προφανώς έχει ψηλότερη παραγωγή από τη Βενεζουέλα, αλλά λίγο πολύ ισχύουν τα ίδια πράγματα. Το Ιράν, για παράδειγμα, στα καλύτερά του, αυτή τη στιγμή παράγει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Στα καλύτερά του έχει φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, εκ των οποίων από τα 2,5 εκατομμύρια οι εξαγωγές είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο βαρέλια. Εξακολουθεί να μην είναι μεγάλη παραγωγή.
Μάλιστα.
Μένουμε στο Ιράν και στη Βενεζουέλα, γιατί έχουμε συνηθίσει πολλοί κόσμος, δηλαδή κάνει μια ανάλυση με βάση το τι ίσχυε τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Η Βενεζουέλα και το Ιράν ήταν μεγάλοι παίχτες της αγοράς εκείνες τις εποχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν μεγάλη παραγωγή και άρα είχαν μεγάλη ανάγκη αυτό το πετρέλαιο και από το Ιράν και από τη Βενεζουέλα και από το κόλπο. Και τα νούμερα που είχαν αυτές οι χώρες εκείνη την εποχή, τα 2 και τα 3 εκατομμύρια βαρέλια, έπαιζαν κάποιο ρόλο.
Τώρα, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, μιλώντας στο Ergin Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά, με την Ευαγγελία Παλτατσική, το Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις μπορούν να ρίξουν το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης και αν όντως ο Τραμπ το εννοεί όταν λέει ότι θα επέμβουν οι αμερικανικές δυνάμεις.
Είναι η ερώτηση του 1 εκατομμύριου αυτό, κύριε Τάκη. Δεν μπορώ να δώσω μια καταλητική απάντηση.
Ούτε στο πρώτο κομμάτι της, για το αν μπορεί να ρίξει το καθεστώς. Αυτή η κοινωνική ένταση.
Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι όταν ο λαός βρίσκεται πλέον στους δρόμους και συγκρούεται ανοιχτά με τους φρουρούς επανάστασης, τότε ουσιαστικά το καθεστώς είτε θα αλλάξει, όπου υπάρχει μια τέτοια τάση, να αναδειχθούν δηλαδή στην πραγματικότητα οι φιλελεύθεροι εντός του θεοκρατικού καθεστώτος που ούτως ή άλλως βρισκόταν σε μια διαρκή.
Ναι, από τη μεταρρυθμιστική του πτέρυγα στην ουσία, αυτό λέτε.
Βέβαια. Οι φιλελεύθεροι μεταρρυθμιστές, προσωπικότητες όπως ο Ρουχανί και πάει λέγοντας, να αναλάβουν αυτή τη διακυβέρνηση του κράτους. Επίσης όμως υπάρχουν και ακόμα πιο σκληροί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα, να φύγουμε από τα του Ιράν, τα οποία τα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις ενώ διαρκώς, και να δούμε στα δικά μας τώρα με το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Με 2 επιτροπές προσέρχονται αύριο οι αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να περάσουν το κατόφλι του Μαξίμου οι αγρότες της Θεσσαλίας, και στις 3 τα μπλόκα που είχαν ζητήσει εξ αρχής διάλογο. Το αίτημα για 2 διακριτές επιτροπές τέθηκε από τους ίδιους τους αγρότες και έγινε δεκτό από την κυβέρνηση. Τη διαφωνία τους πάντως με τη σύνθεση των 2 επιτροπών που έχουν προσκληθεί στο Μαξίμου εκφράζουν εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που συνεδρίασε χθες στην Νίκαια, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσουν τη στάση τους εν ώψη του αυριανού ραντεβού. Ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια.
Τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, άρχισαν τα όργανα, να το πω έτσι. Για να το καταλάβουμε όλοι. Άρχισε η Συμβουλική. Στην αρχή ήθελαν να πάμε όλοι μαζί και με τους κριτικούς αγρότες που δεν είχαν συμπλόκου και είχαν συναντηθεί με τον κύριο Χατζηδάκη και ούτως ή άλλως, και με τα άλλα μπλόκα στα οποία διαφωνούμε, ώστε να βγει μια εικόνα ότι να βγει η κυβέρνηση μετά και να πει ότι μέσα στη συζήτηση υπήρχαν διαφορετικά αιτήματα και διαφωνίες των αγροτών και τι απαντήσεις να δώσουν. Δηλαδή τέτοιο παιχνίδι επικοινωνιακό παίζει η κυβέρνηση. Και τελικά μας είπαν για 2 συναντήσεις, 20 μιλή, εμείς που έχουμε 62 μπλόκα και όλη την Ελλάδα, όλες τις περιοχές, τα πάντα όλα, 20 μιλή και κάποιοι άλλοι που εκπροσωπούν τον εαυτό τους στην ουσία.
Επίσης, στην ίδια εκπομπή στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Σωτοκράτης Αληφτήρας, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το αν θα πάνε τελικά οι αγρότες από αυτόν τον μπλόκο στην ευρενή συνάντηση.
Δεν έχουμε πει να μην δει ο Μητσοτάκης, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για να καθορίσουμε το πρόγραμμα και ποιους θα δει ο Πρωθυπουργός. Τους συναδέλφους από τα 20 μέλη, μάλλον από αυτούς που δεν συμμετέχουν στην Πανελλαδική, καθώς αυτοί οι ίδιοι με τη δικιά τους θέληση δεν ερχόταν στις σκέψεις, διαφοροποιήθηκαν και είναι δικαίωμά τους να το.
Είναι τα 18 μπλόκα που την περασμένη αυτά Τετάρτη λένε πάμε σε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους. Μάλιστα.
Αυτά τα μπλόκα τέλος πάντων που είναι. Και τους έχουμε πει και το προηγούμενο δεκαήμερο που ζητήσαν το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας πάνε στο ραντεβού τους. Από εκεί και πέρα για μας είναι κόκκινη γραμμή οι 2 επιτροπές που έχουμε θέσει. Και η τάση που υπάρχει μέχρι τώρα είναι στην Πανελλαδική ότι αν δεν δεχτούν τις 2 επιτροπές που έχουμε εμείς καθορίσει, 20-25 συν 10, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Χρήστος Τσίλιας από τον μπλόκο στα πράσινα φανάρια.
Υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση για ένα ραντεβού στις 3 η ώρα.
Άρα 3 η ώρα.
Μια 20 μελής επιτροπή.
Άρα 3 η ώρα τα πράσινα φανάρια και οι υπόλοιποι θα περάσουν την πόρτα του Μέγαρου Μαξίμου. Αυτό καταλαβαίνω. 3 η ώρα.
Σωστά. Απλά νομίζω ότι έχουμε κυλιστεί αρκετό καιρό τώρα σε ένα διάλογο για το αν πάμε ή δεν πάμε. Νομίζω έχει παραοριμάσει η ιδέα του να πάμε σε ένα διάλογο. Θα είναι σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια νομίζω απαξιώνει γενικά το αγροτικό ζήτημα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την εκπροσώπηση των αγροτών στο διάλογο στην αυριανή συνάντηση στο Μαξίμου, Δήμητρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Θρίλερ. Και είναι και παγωμένη η ατμόσφαιρα μεταξύ κυβέρνησης και του Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Πάνε με τον καιρό, μου φαίνεται, να δούμε αν ανέβει η θερμοκρασία αύριο και έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι και διαλαφρύνουμε λίγο το κλίμα.
Μακάρι.
Αλλά είναι λίγο περίεργα τα
πράγματα. Το επίδικο ποιο είναι τώρα, αν έχουμε καταλάβει καλά, ο αριθμός των εκπροσώπων των Μπλόκων.
Όχι. Η Πανελλαδική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο αποφάσισε, όπως αφού ήταν στο διάλογο, αποφάσισε τους εκπροσώπους της. Και αποφάσισε, εξελέγησαν 25 αγρότες, μια ομάδα, αυτή που θα πάει είναι τον Πρωθυπουργό, και επειδή θα ήταν πάρα πολύ για να πήγαιναν μαζί εκτινοτρόφια, λύσεις και μελισσοκόμοι, αποφάσισαν μια δεύτερη ομάδα, 10 ατόμων από εκπροσώπους εκτινοτρόφων, αλλιών και μελισσοκόμων. Δηλαδή, 2 ξεχωριστές ομάδες με 2 διαδοχικές συναντήσεις, που θα μπορούσε να εκθέσουν και να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους και τα προβλήματά τους κάθε μία σε χωριστά, για να είναι πολύ πιο εύκολη η αντιμετώπιση τους από κυβερνητικής πλευράς. Από εκεί και πέρα, αυτό περίμεναν η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, περίμενε αυτή τη σύνθεση θα έστελνε στο Μαξίμου ούτως ή άλλως. Από εκεί πέρα, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, αντιπροτάθηκαν να είναι 20 τα άτομα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και μια δεύτερη ομάδα, άλλα 20 άτομα, από τα μπλόκα που είχαν διαφοροποιηθεί το προηγούμενο διάστημα, όπως τα Πράσινα Φανάρια και εκπροσώπους από την Κρήτη. Οι Θεσσαλοί επιμένουν ότι τη στιγμή που το μένε στο διάλογο, η κυβέρνηση είπε ορίστε τους εκπροσώπους σας. Τους ορίσαμε, επισημαίνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Ορίσαμε λοιπόν τις δύο αυτές επιτροπές και αυτές τις δύο ανέμεναν ότι θα γίνουν δεκτές από το Μέγαρο Μαξίμου. Και θεωρούν ότι η μία επιτροπή ουσιαστικά βγαίνει έξω. Ποιοι θα είναι, θα είναι οι αγρότες, θα είναι οι κτηνοτρόφοι, θα είναι οι λύθια μελισσοκόμοι. Θεωρούν ότι βγαίνουν εκτός. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει καινούργια σύνθεση από την πλευρά της Πανελλαδικής Επιτροπής, κάτι το οποίο δεν αποφασίστηκε στην προχθέσινη συνάντηση.
Ακούσαμε και τον κύριο Αληθήρα, ο οποίος είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι με αυτές τις συνθήκες εμείς δεν πάμε.
Αυτό το κουβάρι. Ουσιαστικά είναι στον αέρα η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, γιατί ζητούν να είναι όλες οι πλευρές, αλλά επειδή είναι πολλοί, να είναι σε δύο διαφορετικές συναντήσεις.
Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί.
25 και 10. Να δούμε τώρα ποιες κινήσεις θα είναι από κυβερνητικής πλευράς.
Μακάρι να πριτανεύσει η λογική λοιπόν και να βρεθεί να διευθετηθεί και αυτή η εκκρεμότητα. Δήμητρα Κυριαζή, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πριν από λίγο, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι 9 στους 10 αγρότες καλύπτονται από την επιδότηση του αγροτικού ρεύματος, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από το πρόγραμμα ΓΕΑ.
Αξίζει να επισημανθεί πως φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με κλειδωμένη τιμή για 2 χρόνια δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος ήταν στο press room, παρακολούθησε το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία αναφορικά με το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη για την εκπροσώπηση στον αυριανό διάλογο. Δηλαδή, Νότι, πόσοι αγρότες θα πάνε στο Μαξίμου και αν θα πάνε. Τι είπε από αυτού ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργεί με τελεσίγραφα. Υπάρχει ένα θρίλερ, όπως σωστά είπες. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το ποιοι θα πάνε τελικά και πώς συγκροτούνται δύο επιτροπές. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, οι μεν δεν θέλουν να δουν τους δε. Γι' αυτό και έτσι θα υπάρχει μια επιτροπή. Έχουν προσκληθεί 20 άτομα, μια επιτροπή και μια άλλη 10 ατόμων ή 15. Έχει ζητηθεί να μην, σύμφωνα με πληροφορίες, να μην υπάρχουν άτομα που έχουν ποινικές εκκρεμότητες και μέσα στην επιτροπή που προτείνει η Νίκη, τον μπλόκο της Νίκης, είναι και ένας κτηνοτρόφος που με την κλίτσα του είχε σπάσει και τον παραβρίζ ενός περιπολικού της αστυνομίας και άρα του έχει ασκηθεί δίωξη. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν λεπτομέρειες.
Που πρέπει να διευθετηθούν σύντομα όμως, έτσι.
Όποιος δεν θέλει να βρεθεί λύση δεν πάει στην διαπραγμάτευση. Είναι μια φράση που πρέπει να απομονώσουμε. Το τι θα γίνει μετά, μια ερώτηση που θέσαμε εμείς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν τελικά δηλαδή δεν υπάρξει λύση, η απάντηση βρίσκεται στο ότι αν η Ελλάδα θα ανοίξει τελικά τους δρόμους, ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, δεν μπορούμε να ρημουλκηθούν τρακτέρ σε καμία χώρα του κόσμου. Πρέπει να γίνουν συνεντήσεις. Εδώ είμαστε για να ξαναδούμε, όπως να δούμε και τι μπορεί να δοθεί. Η κυβέρνηση επιμένει ότι έχει δώσει τέτοια πράγματα που πραγματικά δεν μπορεί να κατηγορείται για κοροϊδία. Το φθηνότερο ρεύμα εγγυημένο σε όλη την Ευρώπη.
Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό μόλις τώρα πριν από λίγο.
Στην Αγγλία αυτό. Και όλα. Αυτά, όλα αυτά δεν τα θεωρεί κοροϊδία. Στην όλη συζήτηση μπαίνει και η υπόθεση της Μέρκεσουρ, η συμφωνία της Μέρκεσουρ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι αυτή ισχύει και δεν είναι κακό από το 2019 που κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Τι έγινε τώρα, μια δέσμη μέτρων για προστασία προϊόντων και άνοιγμα μιας μεγάλης αγοράς την οποία αγορά μπορεί να εκμεταλλευτούν και να πουλήσουν ακριβότερα και Έλληνες αγρότες. Και εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν ψήφισαν τη συμφωνία, στο Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή, δεν ψήφισαν οι ακροδεξιοί της Λεπέν και λοιποί και η αριστερά, ενώ σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν τη συμφωνία. Μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όχι οι άλλοι βουλευτές, παρότι τα κόμματα, οι ευρωομάδες οι οποίες μετέχουν, ήταν θετικές. Εξαπέλυσε δε και επίθεση στον κύριο Βορειόπουλο, ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν έχει διαβάσει συμφωνία, δεν ξέρει τι ψήφισε. Η ευρωομάδα του ψήφισε τη συγκεκριμένη συμφωνία.
Νότια Ανιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ρωτήθηκε γιατί θα γίνουν δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Επιπλέον, ρωτήθηκε αν υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για τους αγρότες.
Από τη στιγμή που δεν κατέστη εφικτό να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι αγρότες, ο Πρωθυπουργός είναι ετοιμημένος να αφιερώσει όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να συναντηθεί και με τις δύο, ας το πούμε έτσι, ομάδες. Επομένως, θα γίνουν διαδοτικές συναντήσεις όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα.
Πριν
να όμως ότι δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιες συναντήσεις να λάβουν, ας το πω έτσι, σχηματικά να είναι σαν γενικές συνελεύσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό και λειτουργικά να γίνει το εδώ πέρα για να κάνει και μια συζήτηση.
Μπορούν να βελτιωθούν δηλαδή.
Μπορούν να αλλάξουν.
Να βελτιωθούν.
Η τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα, παράδειγμα.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να παρουσιαστούν όλες οι αναγκαίες διευκρινήσεις. Στον πυρήνα όμως των μέτρων, την κατεύθυνση αυτών και θα σας έλεγα τη συνολική προσέγγιση που έγινε ως προς τα θέματα αυτά, νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε αυτά τα οποία μπορούσε και έπρεπε να κάνει.
Στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για διακομματικό διάλογο στον πρωτογενή τομέα, από το Βελβετό Γκοζάνης απάντησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής.
Όταν λοιπόν τους παραγωγούς τους βάζει σε μια ομοιρία για τις επόμενες δεκαετίες υψηλού κόστους παραγωγής, πώς να αντέξουν? Άρα, καλό είναι θεωρητικά να λέμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, διότι έκανε πρόταση η κυβέρνηση να γίνει διάλογος. Και είπαμε ας γίνει διάλογος και ας γίνει και ζήτηση στη Βουλή. Αλλά πρέπει στον τελικό στόχο να έχουμε μια συμφωνία. Αν ο τελικός στόχος είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής, ξεκινάμε από την ενέργεια. Αν ξεκινάμε από την ενέργεια, το επόμενο βήμα είναι οι όροι σύνδεσης. Συμφωνεί μαζί μας η Νέα Δημοκρατία κατά προτεραιότητα να παίρνουν όρους σύνδεσης δήμοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που τα ψυγεία των συνεταιρισμών δεν θα έχουν πάνω φωτοβολταϊκά για να μην πληρώνουν υψηλό κόστος αποθήκευσης.
Να υπάρξει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών σε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, ζήτησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Να υπάρχει η μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα, πραγματική, ακριβώς για να έχουμε καθαρές λύσεις, να έχουμε συμφωνία στα σημαντικά ζητήματα με την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει και αποκλιμάκωση και να γυρίσουν οι άνθρωποι στις παραγωγές τους, στα χωράφια τους, με ασφάλεια για την παραγωγή, για το εισόδημά τους, με προοπτική για τις οικογένειές τους.
Είναι σημαντικό που θα γίνει.
Και ταυτόχρονα,
μακάρι
βέβαια,
να, γίνει αυτή η συνάντηση,
να έχουμε, ξέρετε, και ανοιχτούς δρόμους, αλλά και ανοιχτά χωριά. Ζωντανή ύπαιθρο.
Καλά.
Όχι ερυπωμένη ύπαιθρο, όπως την έχει αφήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Και κύριε...
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο eriteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα και πάμε στο έντονο κύμα ψύχους, το οποίο επικρατεί στη χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις στα ορεινά, ημιορεινά και ισχυρούς βοριάδες. Στην κατάπτυξη πολλές περιοχές της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο μετεωρολόγος μας Νικολέτας Γιακοπούλου.
Αυτές οι θερμοκρασίες, οι χαμηλές, είναι και η αιχμή του δόρατος της κακοκαιρίας αυτής, δηλαδή ο παγετός. Οι έντονα λοιπόν αρνητικές θερμοκρασίες. Και από ό,τι φαίνεται, στα βόρεια έχουμε και ολικό παγετό. Δεν θα ανέβουν εκεί πάνω από το 0 καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φαίνεται λοιπόν ότι κυρίως σε περιοχές, θα έλεγα σε Φλόρινα, Νευροκόπη, σε αυτό το κομμάτι. Η Βόρεια Ελλάδα είναι στην κατάψυξη, στην κυριολεξία, με έντονα αρνητικές θερμοκρασίες. Δεν θα ανέβουμε πάνω από το 0 σήμερα. Λόγω τώρα του παγερού βοριά, ο οποίος φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ και η αίσθηση είναι πιο χαμηλή. Ακόμα και έξω από την ΕΡΤ, είδα η αίσθηση είναι 0 βαθμοί Κελσίου λόγω του βοριά.
Και αν υπάρχει τέτοια αίσθηση έξω από την ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή στην Αττική, σκεφτείτε πώς είναι τα πράγματα στη Φλόρινα, πολικό ψύχος. Στη Φλόρινα με τον υδράργυρο στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ απαραίτητες είναι αντιολισθητικές αλυσίδες στο οδικό δίκτυο Φλόρινας και Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας μεταφέρει την εικόνα από τη Φλόρινα. Μάριε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από, από το πανέμορφο νυμφαίο Φλόρινα, όπου βρισκόμαστε, η θερμοκρασία άγγιξε τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αυτή την ώρα αγγίζει τους μείον 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ η εξωτερική θερμοκρασία μπορούμε να πούμε ότι είχε, ήταν πολύ πιο έντονη. Παγευτικές εικόνες, πολύ το χιόνι και πάρα πολύ ο κόσμος που ήδη, και οι επισκέπτες που ήδη καταφθάνουν στην περιοχή. Τώρα, λόγω της φεγγοκαιρίας και του παγετού, οι δήμαρχοι Φλόρινας, Αμιντέου και Πρεσπών αποφάσισαν να κρατήσουν τα σχολεία κλειστά για σήμερα, ενώ αύριο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής η ενημέρωσή μας για Αμίντεο, Πρέσπες και Καστοριά, τα σχολεία θα ανοίξουν μια ώρα αργότερα στις 9 και 4. Στο δικό δίκτυο τώρα, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες σε αρκετά σημεία, παρόλο που αρκετά μηχανήματα των Δήμων επιχειρούν από νωρίς το πρωί για να συντηρήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό και ρίχνουν τα σαλάτι και καταφέρνοντας να το διατηρήσουν καθαρό λόγω των αποχημιστικών μέσων που χρησιμοποιούν. Τώρα στην Επαρχιακή Οδό Φλόρινας Καστοριάς, μέσω Βιτσίου από το 18ο στο 30ο χιλιόμετρο, στην Εθνική Οδό Φλόρινας Κρυσταλλοπηγής μέσω Βίγλας από το 6ο ως το 52ο και στην Επαρχιακή Οδό Αετού Νυμφαίου από το 1ο στο 1ο χιλιόμετρο, είναι υποχρεωτική η χρήση αντιλωστικών αλυσίδων χιονοκουβέρτων ή ειδικών ελαστικών σε αρκετά σημεία. Υποχρεωτικό λοιπόν είναι και ο εφοδιασμός αντιληπτικών μέσων σε όλα τα οχήματα που κινούνται στους επαρχιακούς δρόμους, στους ορεινούς επαρχιακούς δρόμους, Ραβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και φυσικά στη Φλόρινα.
Μάρια Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, ρωτήθηκε ο Χαράλαμπος Στεριάδης, Γενικός Διευθυντής Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ρινιούς.
Υπάρχει και πληρότητα σε αλάτι σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και στους 7 νομούς, περίπου 7.000 τόνους αποθήκες, καθώς επίσης και γύρω στα 100 μηχανήματα αποχιονιστικά από τους εργολάβους και τα μηχανήματα της περιφέρειας θα συνδράμουν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε χιονιά.
Και από τη Βόρεια Ελλάδα κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Πάμε στα Βίλια που είχαμε νωρίτερα έντονη χιονόπτωση και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα, αν χιονίζει στα Βίλια και αν υπάρχουν προβλήματα βεβαίως.
Καλησπέρα. Έχει σταματήσει η χιονόπτωση εδώ και 2 ώρες περίπου. Το πρωί είχε πολύ έντονη χιονόπτωση, η οποία κράτησε για περίπου 2,5 ώρες. Έτσι έστρωσε και το χιόνι στα Βίλια, στα κεραμίδια των σπιτιών, στα αυτοκίνητα, στις αυλές. Ωστόσο, επειδή και τώρα έχει ηλιοφάνεια, βγήκε ο ήλιος, αυτό το χιόνι έλειωσε. Να πούμε βέβαια ότι δεν υπήρχαν και προβλήματα στους δρόμους, καθώς μηχανήματα έργου όλη την ώρα έριχναν αλάτι στους δρόμους και τους κράτησαν ανοιχτούς παρά την χιονόστρωση που είχαμε μέσα στο χωριό. Κανονικά τα παιδιά πήγανε και οι άνθρωποι στις δουλειές τους, ήταν μια κανονικότητα για αυτούς. Μιλώντας μαζί τους, μας είπαν ότι για μας ένα τόσο λίγο χιόνι είναι συνηθισμένο. Εδώ έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Στο βουνό πάνω στον Κυθερώνα έχει λίγο χιόνι, το έχει στρώσει κανονικά. Εκεί υπάρχουν και προβλήματα λίγο στον δρόμο από τα Βίλια προς τον Κυθερώνα. Εκεί χρειάζονται οπωσδήποτε αλυσίδες για τους οδηγούς που επιχειρούν να ανέβουν.
Αλλά όπως μας είπες και εσύ. Είναι συνηθισμένοι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς εκεί στο σημείο αυτό. Σπυριδούλα Κακλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή από όλους βεβαίως. Αφήγουμε από τα Βίλια Κυρισσίρ και να πάμε στη στενή Ευβίας. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος του Ερνιούς, ο Κώστας Νούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η εικόνα από τη στενή Ευβίας, Κώστα?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί χιονίζει κυρίως στα ορεινά, λίγο ψηλότερα από την στενή Ευβίας. Είναι κατά κύματα. Η χιονοπτώση ήταν πιο έντονη νωρίτερα, λίγο τώρα έχει πέσει η έντασή του, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Εύβοια επηρεάζεται από την πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους από την περιφέρεια με αλατιέρες αλλά και χιονιστικά για να μπορέσουν να κρατήσουν στις ορεινές περιοχές τα χωριά αυτά, Στενή, Στρόπονες, Αγία Σοφία, να κρατήσουν ουσιαστικά τους δρόμους ανοιχτούς. Έμειναν κλειστά τα σχολεία, αργότερα το απόγευμα θα επανεξεταστούν τα καιρικά δεδομένα ώστε να αποφασίσει ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων εάν για τις περιοχές Αγία Σοφία, Στενή και Στρόπονες που έμειναν σήμερα τα κλειστά σχολεία, αν θα παραμείνουν και αύριο ή αν θα πάει λίγο πιο αργά η έναρξη το πρώτο το κουδούνι το πρωινό, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πολιτική ατζέντα τώρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην Ισπανία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε επαφές στη Μαδρίτη με τον Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες και τον Βασιλιά Φελίπε. Στην ατζέντα, βέβαια, διμερεί θέματα, αλλά και οι διεθνείς και πολύ σημαντικές εξελίξεις. Συνδέομαστε με τη Μαδρίτη και την απεσταλμένη στην κυρία Σκετζή, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για την πρώτη επίσκεψη Γεωργία Ελλήνων Πρωθυπουργού στην Ισπανία μετά από 13 χρόνια. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Μαδρίτη. Για αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, Γρηγόρη, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισπανόμολογό του Πέντρο Σάντσεθ. Και μάλιστα να σου πω ότι κατευθυνόμαστε προς το χώρο που είναι η συνέντευξη τύπου, καθώς μετά από την συνάντηση αυτή, σε διμερές, όπως είπες, επίπεδο, αναμένεται να ακολουθήσουν οι κοινές δηλώσεις στον τύπο και θα δεχτούν και ερωτήσεις, όπως έχουμε ενημερωθεί.
Δηλώσεις, οποίες θα τις παρακολουθήσουμε και εμείς εδώ από το ραδιόφωνο του Air News Radio 105,8 σε απευθείας μετάδοση, Γεωργία Σκιτζή.
Ναι, και να τονίσουμε ότι είναι μια συνάντηση, όπως είπες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από 13 χρόνια συναντάται εδώ σε αυτό το επίπεδο, σε διμερές επίπεδο, στην Ισπανία με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνουμε, πολλαπλών προκλήσεων και σε ένα γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών. Να πούμε ότι θα εστιάσουν και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών με έμφαση στην οικονομία αλλά και το εμπόριο, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι και στο κομμάτι, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, αναμένεται στο επίκεντρο των επαφών που είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, να εστιάσουν στα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ιδιαίτερα στο κομμάτι, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν δύο χώρες κοινές προκλήσεις, μετανάστευση αλλά και κλιματική κρίση, και παράλληλα αυτό που έλεγα, ευρωπαϊκός προϋπολογισμός με σύγκληση απόψελων να καταγράφεται και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση στο κομμάτι της κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά και των ευρωπαϊκών επενδύσεων. Ένα θέμα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι θα αποτυπωθεί γρήγορα σε κάθε περίπτωση και στις κοινές δηλώσεις.
Σε λίγα λεπτά από τώρα, όπως μας είπες, ναι.
Σε λίγα λεπτά, και παράλληλα να τονίσουμε ότι στη συνέχεια, όπως είπες, αναμένεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός να γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε.
Γεωργία Σικητή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη του Air News, κυρίες και κύριοι, στη Μαδρίτη. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και εμείς με την Ισπανική πρωτεύουσα μέσω της τηλεόρασης του Air News, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που θα κάνουν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισπανός ομολογός του Πέντρο Σάντσεθ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Λέγαμε και νωρίτερα για τις προειδοποιήσεις και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο τις αιματηρές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Τεχεράνη και άλλες Ιρανικές πόλεις. Εν τω μεταξύ, είχαμε νέες προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη Γροιλανδία και την Κούβα. Ενώ αίσθηση Έλενα Λεβίζου έχει προκαλέσει και η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου για τη Βενεζουέλα αυτή τη φορά.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα όσα είπε στο Air Force One, σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για τη Γροιλανδία. Είπε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και στρατηγικής επέμβασης, αλλά και την επιλογή της αγοράς της Γροιλανδίας από τη Δανία, κάτι που απορρίπτεται βεβαίως από την Δανία μέχρι στιγμής. Να πούμε επίσης ότι αυτή την εβδομάδα θα συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον Δανό ομολογό του αλλά και εκπρόσωπο της Γροιλανδίας. Τώρα, να πούμε επίσης όσον αφορά την Κούβα, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του ανέφερε ότι δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση πλέον της Κούβας στη χρηματοδότηση αλλά και στο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, και ότι θα πρέπει, είναι προς το συμφέρον της Κούβας, να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίζει ποια συμφωνία είναι αυτή. Για να λάβει την απάντηση από τον Πρόεδρο της Κούβας ότι η χώρα του είναι ανεξάρτητη, έχει την επιλογή να κάνει συμφωνίες και να λαμβάνει πετρέλαιο από όποια χώρα θέλει και δεν μπορεί κανείς να της επιβάλλει τι θα κάνει. Τώρα, όσον αφορά την Βενεζουέλα, μεγάλη αίσθηση προκάλεσε ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου με την φωτογραφία του και τη Λεζάντα, ο μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας. Τώρα, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να συναντηθεί με την ηγέτητα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την οποία ωστόσο σε πρόσφατες δηλώσεις του δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να αναλάβει την ηγεσία της Βενεζουέλας.
Θεωρεί ότι έχει τις ικανότητες για αυτό το ρόλο. Ναι.
Και την υποστήριξη. Δεν θεωρεί ότι έχει τη λαϊκή υποστήριξη, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί και με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ροντρίγκες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, σε 48 ώρες, πολύ σημαντική αυτή η επόμενη είδηση, και σε 48 ώρες κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχίες γενομένες από αύριο, που έρχονται ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί με φορολογικά κυρίως αιτήματα, αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα. Στέλλα Χριστοδουλίδου θα μας πει περισσότερα. Χειρόφρενο τραβούν από αύριο το πρωί, Στέλλα, οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί ταξί.
Πράγματι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, σε 48-ωρη απεργιακή κινητοποίηση από αύριο προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1η-1η του 26. Ανάμεσα σε άλλα, το ΣΑΤΑ τονίζει ότι το ακριβό κόστος της κιλοβατόρας καθιστά το λειτουργικό κόστος του ηλεκτρικού οχήματος ασύμφορο για επαγγελματική χρήση σε καθημερινή βάση, χαρακτηρίζοντας την ίδια στιγμή απαγορευτικό και το κόστος εκτίσης αυτού. Επίσης, το ΣΑΤΑ κάνει λόγο για περιορισμένες επιδοτήσεις και διευκρινίζει ότι δεν είναι αντίθετο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά στην υποχρεωτικότητά της. Έτσι απαιτεί την άμεση απόσυρσή της, δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης, ειδικά για ταξί, και επιδοτήσεις με όρους που να ευνοούν την πραγματική μετάβαση.
Μάλιστα.
Ενώ επισημαίνει ότι 48-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη ανάλογα με την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα του κλάδου.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κόκκινο πανί λοιπόν για τους αυτοκινητές ηλεκτροκίνηση, έτσι όπως τουλάχιστον θεσπίζεται ο αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξιατικής, Παναγιώτης Μαυρίκης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
Μας επιβάλλει η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, ενώ σε όλη την Ευρώπη
Μάλιστα.
πάει μετά το 35.
Μάλιστα.
Με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της φόρτισης υπάρχει πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε 8-ωρη φόρτιση.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή σε μια βάρδια, αν εγώ ας πούμε πάω να σας πω εκτός Αθηνών 200 χιλιόμετρα, εγώ πρέπει να πάω να φορτίσω και μετά να γυρίσω.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να κάνω ταχεία φόρτιση, γιατί η μπαταρία μου έχει το μισό χρόνο ζωής να αποδώσει. Το Υπουργείο δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Μάλιστα.
Είναι αμετανόητο. Μας έλεγε μέχρι χθες ο κύριος Γεγανάκης ότι θα επιτρέπει σε μια άδεια, το 100% της άδειας, να μπορεί να κάνει την, χωρίς να βάζει απαραίτητα ηλεκτρικά, και τελικά ούτε αυτό ετήρησε.
Ναι. Και τώρα, είναι υποχρεωτικό το 100%, έτσι.
Τώρα και στο 100% είναι υποχρεωτικό.
Εν τω μεταξύ, σε έξαρση λοιμόξεων, καμπανάκια από τους ειδικούς, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε, γιατί είμαστε σε έξαρση λοιμόξεων του αναπνευστικού και εποχιακής γρίπης. Εκεί βρίσκεται η χώρα, με τα νοσοκομεία να δέχονται το τελευταίο καιρό μεγάλη πίεση. Έκκληση προς ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν για την γρίπη, απευθύνει το πρωί μέσω του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Έχουμε δυστυχώς μεγάλη πίεση από τη γρίπη σε εφημερίες. Μεγάλη πίεση.
Ναι,
μιλάγαμε
με
τον κύριο Τσιόντρα λίγο πριν έρθω εδώ και είχαμε δύο μέρες μεγάλης πίεσης και στο Αττικό νοσοκομείο και στα άλλα νοσοκομεία. Είναι πολύ κρίμα. Το εμβόλιο μπορείτε ακόμα να το κάνετε. Το εμβόλιο είναι πολύ εύκολο πράγμα. Μπαίνεις σε ένα φαρμακείο, δίνεις τον άμκα σου, δωρεάν είναι, σου κάνουν το εμβόλιο, φεύγεις. Δεν πάνε πέρα από 3-4 λεπτά όλη η διαδικασία. Ιδιαίτερα όσο είχαν κάνει και παλιά το εμβόλιο, πιάνει σχεδόν αμέσως, λιγότερο μια εβδομάδα. Αυτοί που δεν έχουν κάνει ποτέ θα χρειαστούν δύο εβδομάδες για να αποκτήσουν τη σχετική ανοσία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε και το δεύτερο κύμα γρήπης που έχει το Φεβρουάριο, αν προλάβουμε και εμβολιαστεί λίγο παραπάνω ο κόσμος τώρα, μπορεί να είμαστε πολύ καλύτερα σε περίπου 2-3 εβδομάδες. Θέλω να πω στον κόσμο να κάνω το εμβόλιο της γρήπης. Παιδιά, το εμβόλιο της γρήπης είναι της παλαιάς τεχνολογίας, δεν είναι mRNA. Δεν μπαίνουμε στην κουβέντα τώρα αυτό με τον COVID, αν αλλάζει το DNA και αυτά, θα θυμάστε. Είναι ένα εμβόλιο που το κάνουμε 70 χρόνια.
Λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας η Σοφία Πατραμάνη, η συνάδελφος, η οποία καλύπτει τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε την έκκληση προς τον κόσμο του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, Σοφία, λένε οι ειδικοί και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και χτυπούν καμπανάκια για την πίεση προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή η πίεση αποτυπώνεται σε εισαγωγές στα νοσοκομεία και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τι δείχνουν τα στοιχεία?
Η πίεση είναι μεγάλη κυρίως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Εκεί, μεταξύ των υιογενών λοιμόξεων, των κρουσμάτων με λοιμόξεις του αναπνευστικού, ο 2 στις 5 είναι γρήπη, γιατί γίνεται το πολλαπλό τεστ και βλέπουν αν είναι γρήπη, αν είναι κορονοϊός, αν είναι RSV. 2 λοιπόν στους 5 που πηγαίνουν στο νοσοκομείο έχουν γρήπη. Είναι μεγάλο ποσοστό. Από το σύνολο των εισαγωγών, το 10% είναι με γρυπόδη συνδρομή γρήπη ή κάποιο άλλο. Κάποιος άλλος ιός ή κορονοϊός ή RSV. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά το θέμα της γρήπης, που υπάρχει αυτό το πολύ παλιό εμβόλιο, το κάνει ο άλλος, θωρακίζεται. Ακόμα και σε 7 μέρες μπορεί να αρχίσει να θωρακίζεται. Να πρέπει όμως να πούμε ότι ο ίδιος στο σπίτι του, ο άνθρωπος ο οποίος νοσεί, θα πρέπει να κάνει το τεστ. Αυτό το τεστ που το έχουν επίσης στα φαρμακεία για να δει αν έχει γρήπη, αν έχει κορονοϊό ή αν έχει RSV. Αυτά τα 3 συνυπάρχουν στο ίδιο τεστ και βγαίνει κόκκινο στο σημείο που γράφει γρήπη Α, γρήπη Β, κορονοϊός ή RSV. Ναι, αν έχει γρήπη ή αν έχει κορονοϊό, τότε μπορεί να πάρει τα αντιϊκά εφόσον ο γιατρός το εγκρίνει. Θα του τα γράψει. Αν πάρει τα αντιϊκά, δεσμεύονται οι ιοί μέσα στο κύτταρο και δεν εξαπλώνονται για να δημιουργήσουν, να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις. Άρα είναι λιγότερη η ταλαιπωρία που θα περάσει και θα αποφύγει τις λοιμώξεις τις σοβαρές λοιμώξεις όπως είναι πνευμονίες. Ναι. Δεν έχουμε σοβαρές καταστάσεις με πνευμονίες ακόμα και στις εισαγωγές. Πάντως αυτοί που νοσηλεύονται είναι όλοι ανεβολίες.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις επισημάνσεις και τα στοιχεία που μας μετέφερες. Τώρα είμαστε στην κορύφωση του κύματος γρήπης, είπε ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Είμαστε στην κορύφωση του κύματος της γρήπης και ακόμα περιμένουμε ίσως αυτή η εβδομάδα να ανέβει ακόμα και είχαμε αύξηση αρκετή στις νοσηλίες. Τα κρούσματα είναι πάνω από τις 3 προηγούμενες περιόδους. Είχαμε και ένα καινούργιο στέλεχος στο ΚΑΠΑ το οποίο φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικό. Ευτυχώς όμως το εμβόλιο προστατεύει αρκετά καλά. Δηλαδή οι μελέτες, οι προκαταστικές που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι έχει μια προστασία γύρω στο 57% που είναι αρκετά καλή και κυρίως προστατεύει από σοβαρή νόση. Άρα δεν υπήρχε μια δικαιολογία τα άτομα που είναι ευάλωτα άνω των 60 ή κάτω των 60 αλλά με σύνολα νοσήματα τα οποία μπήκαν στις ομάδες που έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί. Δυστυχώς δεν εμβολιάστηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα οι 2 θάνατοι που είχαμε ήταν και οι 2 ανεμβολιαστοί. Σχεδόν όλα τα κρούσματα που έχουμε στις ΜΕΘ είναι ανεμβολιαστοί. Άρα θεωρώ ότι και ακόμα και τώρα μπορούν να εμβολιαστούν και πρέπει να εμβολιαστούν όσοι πρέπει.
Προσοχή λοιπόν από όλους. Η εποχή της γρήπης και των ιώσεων αλλά και η εποχή των εκπτώσεων. Σε ισχύει χειμερινές εκπτώσεις στην αγορά από σήμερα και ως τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι έμποροι περιμένουν αύξηση του τζίρου. Αρκετοί καταναλωτές έχουν κάνει ήδη έρευνα αγοράς. Ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές 16, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, και στις 25 Ιανουαρίου. Ο θεσμός των εκπτώσεων έχει υπονομευθεί από την ίδια την πολιτεία, είπε μέσω του σταθμού μας ο κ. Θάνος Τσαγκάρης, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Οι εκτόσεις αποδυναμώνονται. Αποδυναμώνεται και ο θεσμός των εκτόσεων υπονομεύεται. Και υπονομεύεται από την ίδια την πολιτεία.
Ναι.
Το 2022, ναι, με τον νόμο 4965, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές.
Ναι.
Τώρα στην αγορά, όποιος θέλει, ό,τι θέλει, το κάνει όποτε θέλει. Και είδατε τι είπατε. Και πότε τελειώσαν οι εκτόσεις, κύριε Χατζημιχάλη, το είπατε προηγουμένως.
Ναι. Ναι.
Υπάρχει ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον.
Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις 2. Έγινε σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Τώρα, να επιστρέψουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική ατζέντα, καθώς με καταγγελίες για συγκάλυψη και συσκότηση επανεκκίνησαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΠΚΠ στη Βουλή μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε σήμερα στις εργασίες της Επιτροπής. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επανεκκίνηση μαντεγκλήσης λοιπόν, και αυτό προκλήθηκε από το ότι φαίνεται η εξεταστική μπαίνει στην τελική της ευθεία. Φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος εξέτασης Μαρτίου θα είναι και ο τελευταίος. Υπενθυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ έχει λάβει προθεσμία μέχρι τα τέλη του Φλεβάρι για να παραδώσει πόρισμα και φαίνεται πως η πλειοψηφία έχει τη διάθεση να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό χωρίς να δοθεί καμία παράταση. Αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία ζητάνε να έρθουν και άλλοι μάρτυρες να εξεταστούν, να μην κλείσει δηλαδή η εξεταστική. Τόσο και το ΠΑΣΟΚ, τόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάνε να έρθουν και οι υπουργοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ακόμα να έρθει και ο Πρωθυπουργός να εκκληθεί στην Επιτροπή για να καταθέσει. Γι' αυτό και υπήρχαν καταγγελίες σήμερα περί συσκότησης, περί συγκάλυψης. Όλες αυτές τις αντέκρουσε ο κ. Λαζαρίδης από την πλειοψηφία, όπου είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση και καμία τέτοια διάθεση. Το παραμυθάκι είπε περί συγκάλυψης να το αφήσουν, είπε χαρακτηριστικά, και χαρακτήρισε κουραστικά και μονότονα τα ίδια επιχειρήματα τα οποία μιλούν δήθεν περί συγκάλυψης. Τώρα υπάρχει και στον αέρα δημοσιεύματα, επικαλέστηκαν οι βουλευτές της Επιτροπής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για μια δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ρωτήσανε αν υπάρχει κάποιο νεότερο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και ότι αν έλθει κάτι από τις δικαστικές αρχές αυτό θα παραδοθεί αμέσως. Όπως και υπήρξε διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρχει καμία διακοπή των τηλεοπτικών μεταδόσεων της Εξεταστικής Επιτροπής. Να αποθυμίσουμε ότι το θέμα αυτό είχε ανοίξει με σχετικές δηλώσεις του Πρόεδρου της Βουλής κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και κυρίως δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για την Εξεταστική Επιτροπή. Οπότε, συνοψίζοντας, θα πούμε ότι για όσο διαρκέσει αυτή η Επιτροπή, που φαίνεται να διαρκέσει το αργότερο μέχρι τα μέσα του Φλεβάρι, θα μεταδίδεται κανονικά από το κανάλι της Βουλής, και αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη, τότε τα τέλη του Φλεβάρι θα πρέπει να περιμένουμε τα πορίσματα, γιατί δεν νομίζω σε καμία περίπτωση Γρηγόρη θα πάμε σε ένα ενιαίο πόρισμα για τον ΟΠΚΕΠΕ, τα πορίσματα των κομμάτων.
Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει και από την επιτροπή αυτή. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στα τέμπη τώρα, κυρίες και κύριοι, η δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Η πρόεδρος της έδρας στάθηκε υπέρ της παρουσίας των συγγενών θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για το αδίκημα της υπεξαγωγής των εγγράφων. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση αντιδράσεις, κυρίως από κόμματα της αντιπολίτευσης, για το παρανεκκληθέν κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, η οποία πορεύεται με δημοσκοπικό αέρα στα πανιά της και η πόλωση προμηνύει ότι θα είναι διαρκεία. Στην επικαιρότητα που εκτελείται λοιπόν στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδρυση του κόμματος από την κυρία Καρισιανού, απαντώντας το κατά πόσο υπάρχει ανησυχία στην κυβέρνηση ή εφησυχασμός, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, σημείωσε μέσω του σταθμού μας ότι δεν είναι θέμα εφησυχασμού ή όχι. Ο ίδιος άφησε αιχμές κατά όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν, όπως είπε, την τραγωδία των Τεμπών.
Αυτό όμως το οποίο δεν μπορώ παρά να μην παρατηρήσω, κύριε Ραμόπουλε, είναι ότι όσοι εργαλειοποίησαν, θα σας έλεγα, πολιτικά την υπόθεση των τοπών και όσα έχουν συμβεί τους προηγούμενους μήνες, θα σας έλεγα ότι είναι και από τους πρώτους που αυτή τη στιγμή με δηλώσεις, με αυτογραφία, με παραπολιτικά, με σχόλια, με υπονοούμενα, καταφέρονται αυτή τη στιγμή κατά της
κυρίας Καρισιανού.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς, ρωτήθηκε πώς θα αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα η Χαρέλα Τρικούπη τη Μαρία Καρισιανού.
Εμείς, όπως δεν την εργαλειοποιήσαμε, ναι, όπως άλλοι,
ναι,
και δεν την ηρωοποιήσαμε για να την εργαλειοποιήσουμε, έτσι και τώρα δεν τη δαιμονοποιούμε. Πολύ ψύχρεμα λέμε, όπως κάθε πρόσωπο, είτε λέγεται κύριε Καρισιανού, είτε λέγεται κύριο Τσίπρας, είτε λέγεται κύριο Σαμαράς, θα τοποθετηθούν και θα αξιολογηθούν. Εμάς το μέτωπο μας είναι καθαρό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει υπέρβαση του διαχωρισμού και του αριστερά και του δεξιά.
Εσείς κλείνοντας.
Αυτά, ξέρετε, τα έχει πει πριν και το Ποτάμι και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τα είπε προσφάτως και ο πρώην Πρωθυπουργός ότι παίζει ρόλο να πιάνει ποντίκια. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές, ναι, πρέπει να είναι μεταρρυθμιστικές.
Άρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να
πρέπει να είναι λύσεις οι οποίες θα έχουν πρόσημο κοινωνικό.
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με την ένταση που κλιμακώνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Fed, καθώς το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και του Προέδρου του Jerome Powell, Έλενα.
Ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για μια κίνηση κατά της ανεξαρτησίας της Fed ως θεσμού και κατά του ιδίου που δεν έχει δεχτεί να υποκύψει τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump για να μειώσει τα επιτόκια. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δήλωσε στο NBC ότι δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η έρευνα αφορά την υπέρβαση του προϋπολογισμού για την ανακαίνιση των κτηρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που έφτασε τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι αυτά τα κονδύλια υπερέβησαν κατά 700 δισεκατομμύρια τον αρχικό προϋπολογισμό. Να πούμε ότι αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν στην άνοδο της τιμής του χρυσού αλλά στην πτώση του χρηματιστηρίου αλλά και της ισοτιμίας του δολαρίου.
Και να κλείσουμε, Έλενα, με την τελετή, 83η τελετή απονομής των χρυσών σφαιρών που έγινε στο Λος Άντζελες. Είναι ουσιαστικά οι προάγγελοι των Όσκαρ, έτσι.
Ακριβώς. Γρηγόρη, πολύ σωστά. Η κερδισμένη ήταν η ταινία «Η μία μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον. Κέρδισε 4 βραβεία, ανάμεσά τους αυτό της σκηνοθεσίας, με ένα κάστ από stars όπως ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο Σον Πεν και ο Μπενίσιο Ντελτόρο. Κερδισμένος επίσης ο 16χρονος Owen Cooper, πρωταγωνιστής της σειράς Adolescence του Netflix, που επίσης κέρδισε τα περισσότερα τηλεοπτικά βραβεία, χρυσές σφαίρες, αλλά και ο Τιμωτέ Σαλομέ, ο οποίος απέσπασε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ταινία Μάρτι Σαπρίμ, κερδίζοντας τον Λεωνάρντο Ντικάπριο αλλά και τον Τζορτζ Κλούνι.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς νέα αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό στο Μικτόρκο το εφετείο της Ρούλας Πισπυρίκου για το θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας, μια υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί προσωρινά. Εν τω μεταξύ, κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου από τον 16χρονο στις Σέρες. Αφορμή στάθηκαν οι αναφορές από το χαμόγελο του παιδιού ότι είχε γίνει καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης του νεαρού κατηγορουμένου. Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
Συγκεκριμένο προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, παραγγελία την εισαγγελέα Σερών, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες από υπηρεσιακούς παράγοντες των Σερών, στους οποίους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, έγιναν αναφορές από το 2022 για την κατάσταση του οικογενειακού περιβάλλοντος του 16χρονου και μάλιστα με προτροπές να φροντιστούν τα παιδιά από την πλευρά των κοινωνικών υπηρεσιών, χωρίς όμως να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Ο εισαγγελέας ζητάει να εξεταστούν τι αδικήματα τελέστηκαν από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων, κυρίως τις παράβασεις κατοίκων.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αλλαγές με το καλημέρα του 2026 στην κορυφή της Super League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ισοπαλή, μάλλον η ΑΕΚ στο Μικελίδης. Οπότε άρπαξε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του Σαββάτου κόντρα στον Ατρόμητο, οπότε είναι στην κορυφή, αλλά όμως είναι ακριβώς πίσω του και ο ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι στην ίδια θέση, οπότε συνεχίζεται να έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα από κοντά. Σιγά σιγά μάλλον και ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον καλό του, μάλλον τον πραγματικό του εαυτό. Αυτό πρέπει να έχει σαν μεγάλη ομάδα. Κέρδισε τον Πανσεραϊκό, αλλά το καλό δεν είναι η νίκη για τους πράσινους. Είναι καλή εμφάνιση και από τα καινούργια στελέχη, από τους καινούργιους παίκτες που ήρθαν. Οπότε πάμε σε ένα έτσι καλό πρωτάθλημα και σε μία εβδομάδα, Γρηγόρη, που έχουμε και κύπελο σε αρπαστικά παιχνίδια την Τετάρτη. Εκεί νομίζω θα έχουμε γκρίνια, καθώς θα είναι μόνο ελεγχτητές. Μόνο Έλληνες διαιτητές. Είχαμε συνηθίσει στα ντέρμπι να υπάρχουν ξένοι.
Είμαστε στη φάση των 8 τώρα, Δημήτρη, στο κύπελο.
Στη φάση των, των 16.
Των 16
είμαστε.
Ωραία.
Ναι, ναι. Οπότε θα είναι μόνο Έλληνες διαιτητές. Και αυτό υπάρχει από πολλούς κρίνια με το παραμικρό λάθος. Νομίζω όλοι θα γκρινιάζουμε ή θα γκρινιάζουν για το λάθος, ενώ μετά ξένος δεν θα έκανε, που και με τους ξένους πάλι γκρινιάζουμε. Και χτες υπήρχε γκρίνια στο Βικελίδης για το ακυρωθέν γκολ του Άρη, που θα έβαζε μπροστά την ομάδα της Θεσσαλονίκης κόντρα στην ΑΕΚ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Η χώρα, οι περισσότερες περιοχές της χώρας είναι στην κατάπτυξη έτσι κι αλλιώς με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Τώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο στην Κρήτη, τις Ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αιθήριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5, στα Πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένεια. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Έθυρος ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο από 3 έως 12 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στην συμπρωτεύουσα από μείον 3 έως 8 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turk News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο turknews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.